Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Kdo ne mara špagetov, a? Kdo?
Vprašanje je seveda retorično, filozofsko in povsem neresno hkrati. Nima smisla in je obenem globoko vpeto v naš vsakdan.
Kdo ne mara špagetov? Kdo?
Vse našteto pa velja tudi za vprašanja, ki jih odpira Tadej Vaukman s svojo fotografsko razstavo Spaghetti Boys. V njej bodo na ogled vsi življenjski karbonara, bolognese, milaneze in drugi primerki, ki jih je Vaukman v zadnjem obdobju skuhal svojim fotoaparatom. Preko njih pa ne izraža posebne življenjske filozofije, niti se ne skuša umikati v oblake postmoderne odprtosti, temveč na zelo neposredne načine predstavlja trivialne in vulgarne plati svojega vsakdana ter vsakdana svojih špageti prijateljev. Razstava je namreč rezultat večmesečnega dokumentiranja vsakdanjega življenja umetnosti in skupine njegovih prijateljev. O tem, kdo sploh so Spaghetti Boysi in kaj lahko pravzaprav vidimo na razstavi, Tadej Vaukman.
Spaghetti Boysi so v bistvu boysi, moji frendi. In razstava, v bistvu se gre, hotel sem povedati z razstavo, kaj delajo Spaghetti Boysi, ko ne je špagetov. Se pravi, da vedno me zanimajo stvari, ki jih počnem oziroma ostali počnejo vsak dan. Naj bo to striženje nohtov, masturbiranje, ko greš na WC, si obrišeš rit, skuhaš jajca, pečeš jajca, karkoli. Sem se dotaknil teh tem, ki so mi vsak dan razpolago in nisem odkrival Amerike, nisem hotel Boga za jajce trimiti.
Sam naslov razstave zaradi osredotočenja na špageti fante morda tvega ljubosumje špageti feministk. A kot razloži Vaukman, se mu zdi, da osredotočenje na moški spol v kulturno in medijsko krajino vendarle na nek način prinaša tudi neko svežino.
Moram povedati, da rad pokažem eksplicitne stvari. Ali bo to mogoče neka surovost, ali bo to golota. In ne vem, se mi zdi, da nas obdajo preč golih žensk teh nekih klišejskih fotk oziroma videa, karkoli mi včasih kar malo zamori. In zato rad tudi delam stvari, ko jih mogoče sam ne morem vsak dan videti in jih pač poznam sam.
Razstava pa ne vključuje le fotografij. Vaukmana so namreč od nekdaj zanimali tudi drugi načini ustvarjanja, zdaj pa se jih je končno drznil tudi poslužiti.
Vedno sem hotel film posneti in pol me je bilo vedno na nek način strah, ja, mogoče pa ne bom znal zmonterati. Ful sem netehnični tip in me do zdaj moram reči tudi ni zanimalo neke take monteranje. Pa vedno sem šel na prvo žogo, kar sem dobil, tisto sem tudi pol pokazal. Zdaj pa sem prvič tudi hotel, da mogoče bi združil vse skup, se pravi, prvo sem snemal na eno staro kamero, vse skup se pravi, no, ko so moji frendi delali te stvari, ki bote videli na razstavi, in potem sem pač delal snapshote iz kamere, tako da v bistvu se kar dosti povezuje. Tretja stvar razstave je pa tudi fanzin, ki so v bistvu te snapshoti, ki so nastali iz kamere, tudi spravljali v fanzino in to se nekot zapečati in lahko neseš domov, gledaš. Gledaš, ko greš delati vsak dnevne stvari, kot na primer srata, je podobnega.
Ali pa kuhač špagete. Vsi špageti fantje in seveda tudi dekleta, torej vljudno vabljeni vabljene, na odprtje danes ob 19. uri v center in galerijo P74. Razstava bo na ogled do 28. januarja 2016 in seveda
dober tek.
Bolj strokovne in znanstvene narave bo pogovor ob knjigi Max Weber in znanost kot poklic, ki bo ob 18. uri potekal v Trubarjevi hiši literature. Zbornik prinaša prevod znanega Weberovega predavanja o pogojih in mejah znanstvenega poklica. Poleg tega pa je vključenih tudi več sodobnih zgodovinskih in epistemoloških razprav o Weberovem pristopu k problemu vrednotne neutralnosti znanstvenikov. Z Goranom Gabrom, ki je zbornik uredil, s Francem Malijem in s Tiborjem Rutarjem se bo v knjigi pogovarjal Gorazd Kovačič, ki nam je pojasnil, kateri so ključni poudarki tega Weberovega dela.
Torej, zbornik Max Weber in znanost kot poklic prinaša 6 besedil.
Eno je prevod Vebrovega predavanja z naslovom Znanost kot poklic, ki ga je imel leta 1917 in tam je izpostavil več stvari v zvezi s pogoji znanstvenega poklica. Eno vprašanje je vprašanje različnih modelov materialnih pogojev. On takrat omenja na eni strani nemški koncept, to so privat docenti, ki so se morali financirati sami, drugi ameriški model, kjer so bili akademski začetniki javni uslužbenci in to potem ima seveda tudi posledice za to, kdo sploh si lahko privošči tako kariero. Ne. Nemški privat docente so praviloma ljudje iz meščanstva oziroma iz plemstva. Naslednji sklop je vprašanje smisla znanstvenega raziskovanja, kajti kopičenje znanja je proces, znanje sproti zastareva, hkrati mora imeti pa posameznik neko strast do spoznavanja novega, ker ga to žene v ta poklic. Zadnje vprašanje, morda najobsežnejše, je pa vprašanje politične pristranskosti znanstvenikov in tu se Weber zauzame za to, da naj znanstvenik, ki sicer lahko ima svoja zasebna politična prepričanja, naj tega ne zlorablja ex katedra, se pravi med predavanji, ker enostavno to ni prizorišče, kjer bi se študenti upali oporekati in kjer bi se lahko razvila poštena polemika.
Zbornik vsebuje tudi nekaj novih tekstov, ki Vebrovo življenje in delo komentirajo in osmišljajo z novih zornih kotov. Kovačič izpostavlja dva prispevka.
Izmed ostalih tekstov bi izpostavil prva dva od Izabel Kalinovski in od Joachima Schröderja, ki se ukvarjata z zadnjim delom Vebrove razprave, se pravi z njegovo razpetostjo, tudi osebno razpetostjo med kariero politika in kariero znanstvenika, sociologa in interpretirata pomen Vebrove zavezanosti k temu naj bo znanost vrednotno neutralna. Postavita zadevo, to njegovo stališče in to predavanje postavita tudi v politični kontekst. To je čas prve svetovne vojne, Nemčija postopno izgublja na univerzitetnem področju, v univerzitetni skupnosti, tako med profesori kot med študenti, ki so seveda po poreklu v glavnem iz elite, je pa izredno žgoč radikalni nacionalizem, antisemitizem, rasizem in podobne ideologije in to se seveda potem skuša vnašati tudi v predavalnice in Weber, ki je tudi sam sicer bil zmerni nacionalist, protestira proti temu, da bi predavalnica bila prižnica.
V galeriji Kapsula centra in galerije P74, torej prav v isti zgradbi, kjer se bodo takrat kuhali špageti, pa se bo danes ob 7:00 odvila še ena otvoritev. Vsem, ki radi ropate naravo in družbo, vsem, ki sovražite vse, ki radi ropajo naravo in družbo in tudi tistim, ki vas ropanje ne gane, to bi še enkrat ponovo, če smem. Vsem, ki radi ropate naravo in družbo, vsem, ki sovražite vse, ki radi ropajo naravo in družbo in tudi tistim, ki vas ropanje ne gane, je namenjena razstava, zdaj upam, da bom pravilno prebral, Sitotica ali pa Sitotika. Ne vemo točno, Sitotica po moje, ker gre za sitotisk, no? Ampak kakorkoli. Ta je nastala kot rezultat raziskovalne delavnice z istim naslovom, ki jo je zasnovalo in organiziralo Društvo Hiša kulture iz Pivke. Pivška umetniška delavnica se je osredotočala na problem roparskega odnosa do narave in družbe, ki je posledica kapitalistične ureditve sveta in pohlepa elit v lokalnem okolju. Skozi to optiko je 6 umetnikov ustvarilo 17 grafičnih predlog. Vsaka od njih je bila odtisnjena v tehniki originalni sitotisk na les in v tehniki originalni sitotisk na papir. Na razstavi v Kapsuli bodo predstavljena novo nastala dela na lesu, skupna grafična mapa in fanzin. Svoj konkreten doprinos k razstavi nam je kratko orisala ena izmed sodelujočih umetnic, Neža Jurman.
Jaz sem prvi dan delala nekako po občutku tega, kaj sem dobila, ko sem bila v hiši, tam nasproti balkona domujate dve štorkli, iz druge strani se sliši pa zelo prometna cesta, tako da sem nekako to ukorporirala v potem drugi dan smo šli v ta muzej, pa sem naredila eno tako močvirnato risbo z nekimi žabami, pa tretjo sem naredila pa eno tako malo bolj detaljno sliko, take bolj recimo neke take narave z enimi kačami. Gre se pa v bistvu ja za to, da se naredi kot delavnica eno tako, en tak presek nekih občutkov, ki jih doživiš takrat med pač prijatelji oziroma so umetniki.
Z obiskom galerije P74 lahko tako danes zvečer ubijete dve muhi na en mah, a seveda le metaforično, saj imajo tudi muhe pravico do življenja. Sam tega nikjer ne piše, pa to vsi upoštevamo. Za druge pa piše, pa nihče tega ne upošteva. Pridite torej, če vas skrbi izginjanje vrst, izginjanje podjetij, ropanje narave, ropanje družbe ali pa bi radi s svojo prisotnostjo le opozorili na ves denar, ki je v zadnjih desetletjih izpuhtel iz države ali pa na vse živalske vrste, ki so pri nas ogrožene, torej jim grozi izumrtje. Za živali gre, ljudje, za risa, volka, progastega goža, netopirja, martinčka, za bobra gre in za podobne simpatične ogrožene prijatelje in tudi za nas. Tudi ljudje smo konec koncev le žvadi. Ker če bi bili živali, bi mogoče vse skupaj lažje delovalo, mogoče, ne? Po nekih naravnih, pa vendarle tudi nagonskih zakonih, ne? Tukaj pa vse deluje na nekih prastarih, umotvorih ljudi, ki so goli hodili po mestih, pod oboki in pod stebri, posiljevali male otroke in se šli demokracijo, zdaj pa smo, kjer smo. Kulturne novice so danes zelo, delo novinca v RKHV Habitatu in to je Jernej Trebežnik.